Λοιπόν, 5η 5 Δεκεμβρίου 2024, για πότε μπαίνει δε παιδιά ένας μήνας και πότε βγαίνει. Δηλαδή λέγαμε βγαίνει ο Νοέμβρης, το συζητούσαμε για το πώς γρήγορα μπήκε και βγήκε. Και τώρα εδώ έχει μπει ο Δεκέμβρης και φάγαμε μάνι μάνι την πρώτη εβδομάδα και δεν έχουμε πάρει χαμπάρι. Ευτυχώς κάνει καλές ημέρες συνολικά, δηλαδή δεν έχει πολύ βροχή και ταλαιπωρία μέχρι στιγμής. Καλά το έχει πάει ο χειμώνας. Το κρύο είναι λίγο μπαμπάτσικο, γιατί εδώ στην Ελλάδα που έλεγε το τραγούδι «Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα», όταν κάνει κρύο είναι διαπεραστικό και σε βαράει στο κόκαλο. Τέλος πάντων, εύχομαι να είσαστε όλοι καλά και όλες και να είστε συντονισμένοι καθημερινά και συντονισμένες εδώ στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδας», στην παγκόσμια φωνή της ΕΡΤ, στην φωνή της Ελλάδας. Ο Νικόλας Αγγελίδης είναι στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Ιατρίδης πίσω από την κονσόλα του ήχου και σήμερα θα κάνουμε ένα όμορφο ταξίδι, όπως προσπαθούμε να κάνουμε καθημερινά, αλλά σήμερα θα μιλήσουμε έτσι για το κομμάτι της πνευματικής δημιουργικότητας. Θα συναντήσουμε έναν πολύ καλό συγγραφέα και θα μιλήσουμε για τις τελευταίες του δουλειές και μάλλον για να είμαι ειλικρινής θα ξεκινήσουμε από την τελευταία όπου είναι ουσιαστικά το κομμάτι ενός ανθρώπου που έρχεται αντιμέτωπος, έρχεται αντίκρι με τον φόβο. Και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το βιβλίο, για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω προλάβει να το διαβάσω, αλλά έχω ξεφυλίσει κάποιες σελίδες και έτσι έχω αρχίσει να κατασταλάζω λίγο, να βρίσκω τα πατήματα για το τι είναι αυτό το οποίο επιχειρείται να περάσει ο συγγραφέας μέσα από το σύγγραμμά του. Και θα μιλήσουμε και για τις προηγούμενες δουλειές και γενικά για τον Χρήστο Αναστασιάδη, ο οποίος είναι ο καλεσμένος μας σήμερα στην εκπομπή και τον συναντάμε στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα Χρήστο.
Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία.
Λοιπόν, νόμος της εκπομπής που δεν έχει νόμους, έτσι, είναι να μιλάμε στον ενικό. Θέλω να σε παρακαλέσω λοιπόν για να σπάσει ο πάγος, παρότι δεν γνωριζόμαστε από κοντά, να μιλάμε στον ενικό γιατί και η παρέα που μας παρακολουθεί θέλω να πιστεύω ότι είμαστε μια όμορφη συντροφιά.
Έγινε Νικόλα και για μένα θα είναι πιο ωραίο και πιο εύκολο. Ευχαριστώ πολύ.
Ωραία, λοιπόν, θα υπάρχουν και κάποια τραγούδια βέβαια που έχουμε επιλέξει για να σπάει έτσι η μονοτονία της ροής του λόγου και να μην γίνεται κουραστικό, αν και δεν νομίζω να είναι καθόλου κουραστικό το αντικείμενο του βιβλίου. Να πω 2-3 στοιχεία πρώτα απ' όλα για τον Χρήστο Αναστασιάδη για να καταλάβετε κι εσείς με ποιον έχετε να κάνετε και ποιος είναι ο συγγραφέας των δύο βιβλίων που θα παρουσιάσουμε σήμερα και κυρίως το τελευταίο κομμάτι της δουλειάς του που έχει τίτλο «Το υπόγειο της οδού Τάδε». Πολύ όμορφο. Ο Χρήστος λοιπόν γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη, έχει δύο παιδιά, δύο κόρες, είναι παντρεμένος και βρίσκεται ουσιαστικά, ασχολείται με πολλά και διάφορα. Το πρώτο του μέλημα ήταν να μπει στον κλάδο της υγείας, όπου αυτό ακολούθησε μετά το σχολείο, μετά το λύκειο. Βέβαια, ναι μεν μπήκε στον κλάδο της υγείας, αλλά δεν μπήκε ποτέ, καθότι δεν τον απορρόφησε αυτό το κομμάτι. Ασχολήθηκε όμως και ασχολείται και του αρέσει πάρα πολύ, πέρα από το κομμάτι της συγγραφής, που θα το δούμε κιόλας, η μουσική και η κιθάρα. Και μάλιστα, πίσω στον προηγούμενο αιώνα και την προηγούμενη χιλιετία, πώς ακούγεται αυτό, το 1999 γνωρίζεται με τον Θωμά Κιουρτσίδη και δημιουργούν μαζί ένα συγκρότημα που είχε την ονομασία Εξανέμου, με πολύ έντονη παρουσία στη μουσική σκηνή της Θεσσαλονίκης, αλλά και όχι μόνο και στα Πέριξ και μακριά. Μπαίνει όμως, ενώ είναι στον χώρο της υγείας, απ' έξω, δηλαδή μπαίνει και πιο κοντά στο χώρο του φαρμάκου και νομίζω ότι με αυτό ασχολείται σήμερα, θα μας τα πει με λεπτομέρειες και ο ίδιος. Μαζί με τον Θωμά Κιουρτσίδη έχουν γράψει μουσική και έχουν γράψει και τα λόγια και το στίχο δηλαδή των τραγουδιών του συγκροτήματος Εξανέμου. Ένας, όπως και ο ίδιος τον χαρακτηρίζει, νεανικός ενθουσιασμός, ο οποίος είναι και αυτός ο οποίος δεν τους επιτρέπει να υπογράψουν συμβόλαιο με κάποια εταιρεία, ενώ όλοι τους έλεγαν, παιδιά, εδώ υπάρχει κάτι πολύ δυνατό, για προχωρήστε το. Έτσι λοιπόν το 2006 αποφασίσουν να κάνουν μόνοι τους την παραγωγή, και τους συγχαίρω εγώ γι' αυτό, βγαίνοντας γερά στη μάχη, κυκλοφορεί το πρώτο τους CD, το οποίο θα μας πει τώρα ο Χρήστος πώς λέγεται. Πάμε Χρήστο, πάμε να πιάσουμε λίγο τα της μουσικής για να μπούμε στο ψητό.
Έτσι, πολύ καλά τα είπες. Ο πρώτος CD λοιπόν κυκλοφόρησε, και το μοναδικό φυσικά, του συγκροτήματος, έτσι με τίτλο «Γοργόνες στην Πειρά». Πολύ σωστά είπες, έτσι, ο νεανικός ενθουσιασμός δεν μας άφησε να υπογράψουμε κάποιο συμβόλαιο. Και αυτό γιατί νομίζω, ενδεχομένως να το γνωρίζεις και εσύ καλά, οι εταιρείες ζητάνε πολλά και πολλές φορές ή δεν δίνουν τίποτα ή δίνουν πολύ λίγα.
Ναι, ναι, ψίχουλα ή τίποτα, όπως το λες.
Μπράβο. Έτσι λοιπόν τότε εμείς δεν δεχτήκαμε να υπογράψουμε κάποιο συμβόλαιο και είπαμε θα το κάνουμε μόνοι μας. Αναπολώντας και γινώντας λίγο πίσω, ίσως και να ήταν λάθος. Okay, το αφήνουμε όμως αυτό, ό,τι έγινε έγινε.
Ίσως και να ήταν λάθος το κομμάτι της ανάδειξης του μουσικού συγκροτήματος, γιατί νομίζω στο κομμάτι της διαχείρισης σίγουρα όταν το αρπακτικό είναι από πάνω σου και σε δαγκώνει, είναι δύσκολη η κατάσταση.
Ναι, αλλά νομίζω ότι, εντάξει, τους άλλους, εκείνη την εποχή δεν είχες και άλλο τρόπο, δεν υπήρχε, εντάξει, δεν ήταν τόσο διαδεδομένο το διαδίκτυο, οπότε ήταν και ο μοναδικός τρόπος για να μπορέσεις να κυκλοφορήσεις τη δουλειά σου. Άλλωστε πάρα πολλά συγκροτήματα το κάνουν αυτό.
Μάλιστα.
Παρ' όλα αυτά εμείς αποφασίσαμε να μην το κάνουμε, να προχωρήσουμε σε δικιά μας παραγωγή. Και νομίζω ότι αυτό έμελε να είναι και το κύκνιο άσμα του συγκροτήματος.
Χρήστο, πριν περάσουμε στο υπόγειο της Οδού Τάδε, θα ήθελα λίγο να μείνουμε ακόμα στο κομμάτι της μουσικής.
Βεβαίως.
Γιατί σίγουρα είναι κάτι που σε εκφράζει προσωπικά, συναισθηματικά, βγαίνει μέσα από την ψυχή σου και υποτίθεται ότι αυτό είναι και το κομμάτι που σε φωτογραφίζει. Το υποτίθεται, το λέω γιατί εσύ ξέρεις καλύτερα από όλους μας, εμείς το βλέπουμε έτσι. Και δεν ξέρω αν όλη αυτή η ιστορία με την εμπλοκή σου στο χώρο της μουσικής, ακριβώς έτσι όπως έγινε, έχει επηρεάσει και το συγγραφικό κομμάτι που έρχεται αργότερα. Θα το δούμε αυτό αναλυτικά, αλλά ας κάνουμε μια βόλτα λίγο στα μονοπάτια εκείνης της εποχής και το ξεκίνημα στο μουσικό χώρο.
Είναι αλληλένδετα τα κομμάτια, πάντως, και η μουσική και η συγγραφή, εννοείται. Το ένα επηρεάζει το άλλο.
Ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο να θυμηθούμε κάποια πράγματα.
Καταρχάς ξεκινάει με τη γνωριμία με το Θωμά. Βρίσκουμε κοινά σημεία στη μουσική και στα ακούσματά μας και στη γραφή μας. Και έτσι αποφασίσουμε να στήσουμε το συγκρότημα. Το οποίο βέβαια αρχίσαμε να το πλουτίσουμε με όργανα όπως το τσέλο, το φλάουτο, πιάνο, μπάσο, τύμπανα. Ήταν ένα τέτοιο είδους συγκρότημα. Ήταν, ας το πούμε, rock συγκρότημα. Mm-hmm. Αρχίζουμε λοιπόν να πειραματιζόμαστε πάνω στη μουσική μας, πάνω στους στίχους μας, και αυτό αρχίζει να έχει αποδοχή από τον κόσμο της Θεσσαλονίκης. Κάναμε αρκετές συναυλίες και μέσα στην πόλη, αλλά και έξω από την πόλη, στην περιφέρεια της Μακεδονίας, και για ένα διάστημα, για ένα-δύο live, μπορεί να κατεβήκαμε και κάτω Αθήνα, αλλά ως εκεί. Να σου πω την αλήθεια, είχαμε τα όνειρα που έχουν πάντα τα παιδιά που έχουν έτσι ένα συγκρότημα για πολύ μεγάλες συναυλίες, για δίσκους. Εκεί το πηγαίναμε. Αλλά το ξαναλέω, ήταν αυτό που μας τράβηξε λίγο πίσω ή μας άφησε λίγο πίσω, ήταν αυτός όχι ο ενθουσιασμός, θα έλεγα ο εγωισμός ο νεανικός.
Ναι. Εσύ τώρα εκεί είχε συμμετοχή και στο κομμάτι της γραφής, υποπτεύομαι, στο στίχο και στη μουσική, αλλά παίζοντας και κάποιο όργανο εκτός από κιθάρα και κάτι άλλο.
Εγώ έπαιζα μόνο κιθάρα. Mm-hmm. Απλά να πω ότι είμαι αυτοδίδακτος στην κιθάρα, οπότε δεν γνώριζα από μουσική, από νότες. Έτσι λοιπόν, ναι, έγραφα μουσική, απλά αναλάμβαναν τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος που γνώριζαν μουσική, έτσι να στήσουν τα τραγούδια, τα να αρχιστρώσουν. Φυσικά ήταν πιο έντονος, ήμουν πολύ καλύτερος στη γραφή. Έγραφα δηλαδή τους στίχους των τραγουδιών.
Τώρα που είπες ότι είναι αλληλένδετα αυτά και μου προκαλεί έτσι λίγο εντύπωση να αναζητήσω την ακρίβεια της λέξης αλληλένδετα. Δηλαδή ένα τραγούδι που έχεις γράψει, έναν στίχο που έχεις γράψει, έχεις καταφέρει να τον πάρεις και να τον μεταφράσεις, να τον μεταφέρεις σε κάποιο βιβλίο σου ή έστω και σαν παραλληλισμό έχει αυτή την επίδραση το ένα με το άλλο?
Το τελευταίο βιβλίο μου λοιπόν, το υπόγειο της Οδού Τάδε, θα πω ότι έχει μέσα του πάρα πολύ μουσική. Έτσι λοιπόν χρησιμοποίησα και κάποιους δικούς μου στίχους μέσα στο τραγούδι, τους οποίους τους έδεσα με τους ήρωες του βιβλίου μου. Ούτως ή άλλως, στη γραφή των στίχων, πάντα να σου πω την αλήθεια, μ' άρεσε να είναι λίγο έτσι, λίγο πιο σκοτεινή η στίχη μου. Τα λόγια μου, δεν σου πω, δεν μ' άρεσε να χρησιμοποιώ τη λέξη στίχος. Τα λόγια που έγραψε το τραγούδι. Έτσι λοιπόν, είναι και το δεύτερο μου βιβλίο, το υπόγειο της Οδού Τάδε.
Διαβάζω εδώ έτσι ένα απόσπασμα, τυχαία τώρα, γυρίζοντας τις σελίδες, γιατί όντως έχει άμεση εμπλοκή μέσα η μουσική. Λέει, δεν θα προσπαθήσεις να τα βγάλεις την κιθάρα, τον ρώτησα. Η ιεροσιλία μικρέ. Ακόμη και να κρατώ στα χέρια μου την κιθάρα, όχι να προσπαθήσω να παίξω. Η ιεροσιλία. Χαμογέλασε και έπειτα και οι δύο βυθιστήκαμε στις νότες που είχαν γεμίσει ασφυκτικά το δωμάτιο. Η πρώτη πλευρά του δίσκου τελείωσε σχεδόν απνευστή. Ήμασταν αμίλητοι. Ο Μάρκος σηκώθηκε και έβαλε το δίσκο από τη δεύτερη πλευρά, ακούμπησε τη βελόνα πάνω στο αυλάκι του βινιλίου. Νούμερο 6. Το κονσέρτο. Ένας περίεργος, μαγικός ήχος ερχόταν από μέσα του, ένα μουσικό όργανο που δεν είχα ακούσει ποτέ μου. Τι όργανο είναι αυτό? Τσέμπαλο μικρέ, ο πρόγονος του σημερινού πιάνου θα λέγαμε, με κάποιες διαφορές ως προς την κατασκευή του και φυσικά στον ήχο του. Ο Χατζηδάκης στο συγκεκριμένο δίσκο το χρησιμοποιεί πάρα πολύ. Έτσι, όντως είναι ένα ταξίδι, τώρα ένα απόσπασμα που προφανώς είναι ένα κομμάτι του βιβλίου, αλλά ταξιδεύει στον χώρο της μουσικής, δηλαδή υπάρχει έντονα, βλέπω κι εγώ, ανοίγοντας τυχαία τις σελίδες, υπάρχει έντονα η μουσική μέσα σε αυτό.
Ναι, γιατί είναι κάτι που έχει σημαδέψει τη δική μου τη ζωή. Και η ενασχόλησή μου με την κιθάρα, που ήρθε εντελώς τυχαία στη ζωή μου, και έπειτα όλη η ενασχόλησή μου με τη μουσική, ανακαλύπτοντας το Χατζηδάκι, το Λεοντί, το Θοδωράκι, και αργότερα, ας πούμε, το Μάλαμα, το Αναστήμα από Κωνσταντίνου και διάφορους. Η μουσική παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή μου. Και έπαιζε και συνεχίζει να παίζει. Και έτσι όλο αυτό μ' αρέσει να το περνώ και σε αυτά που γράφω. Ήθελα λοιπόν μέσα από τους ήρωες αυτού του βιβλίου να περάσω πάρα πολύ μουσική και αν θέλεις και λίγο εκείνη τη δεκαετία του τέλη 80, αρχές 90, με τα συγκροτήματα, με τα pick-up, ψάχναμε τις μουσικές, τις κασέτες. Πιο πολύ παίζουμε εκείνη την εποχή. Μου άρεσε πάρα πολύ η εποχή. Εκείνη την εποχή ούτως άλλως έζησα πιο έντονα, ας το πούμε, το θέμα της μουσικής.
Θέλω να ρωτήσω το εξής. Το βιβλίο αυτό, κάνοντας μία βόλτα, πώς θα το χαρακτήριζες? Δηλαδή το αντικείμενο ποιο είναι? Ποιο ξεκινάει, ποιο είναι το νόημα που θέλεις να βγει μέσα από το βιβλίο και τη συγγραφή του, με όλα αυτά τα οποία περιγράφουμε και την άμεση ή έμεση εμπλοκή και της μουσικής?
Ναι, θα σου πω ότι κατά κύριο λόγο στο τελευταίο βιβλίο οι ήρωές μου, το είπες και εσύ πολύ καλά, ότι παίζουν με τα συναισθήματά τους, τον φόβο και το θυμό. Έρχονται λοιπόν αντιμέτωποι με αυτούς τους δαίμονες που τους κυνηγάνε χρόνια. Έτσι λοιπόν μέσα από μια αφήγηση που κάνει ο ένας στον άλλον για τις ζωές τους, έρχονται αντιμέτωποι με με αυτά τα συναισθήματα, αναζητώντας τη λύτρωση, η οποία φυσικά έρχεται με τον τρόπο που όποιος διαβάσει το βιβλίο θα τον δει στο τέλος. Και για τον έναν ήρωα και για τον άλλον.
Οι βασικοί ήρωες λοιπόν είναι δύο, έτσι?
Είναι δύο. Είναι ο Μάρκος και η Ρόζα. Οι οποίοι σε έναν περίεργο
τώρα τα ονόματα
τόπο,
θα με βάλεις να ρωτήσω τώρα. Μάρκος, μου πάει κατευθείαν το μυαλό στο Βαμβακάρι, Ρόζα μου πάει κατευθείαν το μυαλό στην Εσκενάζη.
Ναι, ναι, δεν έχεις άδικο. Θα σου πω βέβαια το εξής, ότι έτσι, όπως και στο πρώτο μου βιβλίο, ένα δύσκολο μέρος, δεξής, είναι το να βρεις τα ονόματα των ηρώων. Μάρκος λοιπόν είναι ο γάτος μου.
Ωραίος.
Ο οποίος ο γάτος, το όνομά του, του το δώσανε όντως εμπνευσμένοι από τον Βαμβακάρι. Και έτσι λοιπόν το αμέσως επόμενο ήταν η Ρόζα. Ναι. Εκεί συνέδεσα τα δύο ονόματα. Γιατί μου αρέσει πάρα πολύ, εννοείται, η λαϊκή και η ρεμπέτικη μουσική. Τους έχω όλους μέσα στο κεφάλι μου.
Ναι. Θέλω να σε ρωτήσω οπότε, το εξής. Και συγγνώμη που σε διακόπτω, Χρήστο, απλά μου ήρθε τώρα και θέλω να το ρωτήσω γιατί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μιλάμε για το φόβο και μιλάμε για το κομμάτι όπου τίθενται οι δύο πρωταγωνιστές και ο Μάρκος και η Ρόζα αντιμέτωποι με το φόβο. Πώς τον υποδέχονται και πώς τον αντιμετωπίζουν. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα που έτσι πρέπει να το πιάσουμε λίγο, όχι μόνο από ψυχολογικής πλευράς, αλλά συνολικά και μέσα από το κομμάτι το απλό, το στεγνό της καθημερινότητας.
Ξέρεις, τα δύο αυτά συναισθήματα, και ο φόβος και ο θυμός, είναι δύο συναισθήματα τα οποία γενικά δεν σε αφήνουν να προχωρήσεις. Και ενώ στην ουσία οι δύο ήρωες φαίνεται να έχουν εντός εισαγωγικών, θα πω, μια φυσιολογική ζωή, παρόλα αυτά, καθώς αρχίζουν και ξυστορούν και το χθες, αλλά και μιλάνε και για το σήμερα, βλέπεις πάρα πολύ καλά το ότι και ο φόβος αλλά και ο θυμός έχει φωλιάσει μέσα τους και δεν τους αφήνει να προχωρήσουν. Δεν τους αφήνει να λυτρωθεί η ψυχή τους. Να βρουν τον δρόμο που πρέπει να περπατήσουν. Και πολλές φορές, επειδή αυτά, ξέρεις, είναι συναισθήματα τα οποία περισσότεροι τα κρύβουν καλά, μπορεί να βρουν έναν άσχετο άνθρωπο έτσι ώστε να καταφέρουν να τα βγάλουν από μέσα τους. Κάποιον που ενδεχομένως να νομίζουν ότι δεν θα έχει καμία επίπτωση αν του τα πούνε.
Ναι, κάποιος τους το βγάζει.
Αυτό, λοιπόν, ναι, κάπως έτσι. Έχουν την ανάγκη να το βγάλουν από μόνοι τους. Θέλουν να βρουν τον κατάλληλο άνθρωπο, τον κατάλληλο χρόνο και τρόπο για να τα πούνε.
Τώρα, αυτά τα δύο συναισθήματα εκτιμάς ή αναδεικνύεται μέσα από το βιβλίο ότι είναι αλληλένδετα? Αυτό είναι το πρώτο σκέλος της ερώτησης. Και το δεύτερο, αλήθεια, τι έρχεται πρώτα, ο φόβος ή ο θυμός?
Νομίζω, ναι, το ότι είναι αλληλένδετα είναι. Και νομίζω ότι το πρώτο έρχεται είναι ο φόβος. Και απλά όταν συνειδητοποιήσεις κάποια στιγμή τον φόβο μέσα σου, το αμέσως επόμενο συνέστημα είναι ο θυμός. Και αυτό γιατί μπορεί να θυμώσεις και με αυτούς που σου προκάλεσαν τον φόβο και με τον ίδιο σου τον εαυτό που το επέτρεψε να γίνει αυτό.
Ναι.
Οπότε και τα δύο λοιπόν είναι σαν να πούμε δύο αλυσίδες στα πόδια σου με δύο μεγάλες μπάλες και δεν σε αφήνουν να προχωρήσεις.
Έτσι όπως το λες, είναι σαν να είμαστε σιδεροδέσμοι σε ένα καθεστώς φυλακής, πως βλέπαμε παλιά στα Lucky Luke, οι κρατούμενοι που είχαν και την μπάλα δεμένη στο πόδι, κάπως έτσι το φαντάζομαι όπως
ισχύει,
το περιγράφεις.
Γιατί είναι η προσωπική μας φυλακή αυτή. Θα σου πω ότι σκέψου λοιπόν, καμιά φορά δεν θα σου φέρω μια εικόνα από παλιές ταινίες western που βλέπαμε και κατεβαίνανε οι καβαλάριδες από τα άλογα και δέναν το άλογο απλά σε ένα στήλο. Δεν το δέναν, απλά περνούσαν το λουρί. Το άλογο δεν κουνιότανε. Κάπως έτσι είμαστε κι εμείς. Πολλές φορές δηλαδή είναι πολύ εύκολο, ξέρεις, να φύγεις, αλλά ένας φόβος σε κρατάει εκεί σταματημένο.
Ναι, αυτό είναι σαν να περιγράφεις και μία κατατρομοκράτηση η οποία έχει περάσει και έχει γίνει βίωμα και ξέρεις ότι αυτό πρέπει να κάνω. Ιδάλλως, αχ, τι θα συμβεί, είναι ο φόβος όπως τον περιγράφεις.
Έτσι ακριβώς.
Όπως τον περιγράφεις.
Και αν το δούμε, ας πούμε, ξέρεις, πολλές φορές αυτό μπορεί να το δεις στη μικρογραφία ενός ανθρώπου, μιας οικογένειας, ενός σπιτιού, ή μιας ολόκληρης κοινωνίας. Το πώς θα αντιδράσεις. Αν μπορείς να αντιδράσεις.
Λοιπόν, εγώ τώρα φοβάμαι, για να σου είμαι ειλικρινής, γιατί πρέπει να παίξω τη μουσική που έχω επιλέξει απέναντι σε έναν μουσικό. Οι επιλογές, θέλω να σου πω, ότι δεν είναι απόλυτα του δικού μου γούστου, αλλά προσπάθησα έτσι σε μία διάθεση να ταιριάξω λίγο και τον τόπο που βρίσκεσαι, τη Θεσσαλονίκη και όλο αυτό το κομμάτι, να μην πάω με το βαρύ κομμάτι που μου αρέσει εμένα, το παλιό γνήσιο ρεμπέτικο τραγούδι, αλλά να παίξουμε και κάτι άλλο, βρε αδερφού, μην κουράζεται εδώ πέρα ο κόσμος. Ξεκινάμε λοιπόν με την πρώτη επιλογή που φοβάμαι πως θα την αντιμετωπίσεις και θα μου πεις στη συνέχεια. Με τη Χάρη Αλεξίου να ερμηνεύει ο Δός Αριστοτέλους σε μουσική του Γιάννη Σπανού και στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου.
Σάββατο κι απόβραδο και άσε τη λύνη στην Αριστοτέλους που γερνάς. Έβγαζα απ' τις τσέπες μου φουλουδές μανταρίνι, σου ρίχνα στα μάτια να πονάς. Ήταν αρχηγός ή αργυρός και φωτιές ανάβανε στους απάνω δρόμους. Τα Ιγιάννη θα ήταν θαρρός. Βγάζανε τα δίκοχα οι παλιοί φαντάροι, γεμίζει πλατεία από παιδιά. Κι ήταν ένα πράσινο, πράσινο φεγγάρι να σου μαχαιρώνει την καρδιά. Ήταν αρχηγός ή αργυρό και φωτιές ανάβανε στους απάνω δρόμους. Τα Ιγιάννη θα ήταν θαρρό. Σάββατο κι απόβραδο και άσε τη λύνη στην Αριστοτέλους που γερνάς. Έβγαζα απ' τις τσέπες μου φλουδές μανταρίνι, σου ρίχνα στα μάτια να πονάς.
Φοβάμαι τώρα, Χρήστο, να ρωτήσω άμα έπεσα κάπου κοντά στις προτιμήσεις και τις μουσικές σου επιλογές. Εσύ θα μας πεις.
Εννοείται, εννοείται. Χάρης Αλεξίου, το αγαπημένο, εννοείται.
Ωραία, λοιπόν, άκου τι θα κάνουμε. Το επόμενο τραγούδι θα το επιλέξεις εσύ, οπότε σε προετοιμάζω. Θα μας πεις και εδώ με τον Παναγιώτη Ατρίδη θα κάνουμε τα κόλπα μας και θα το βρούμε αμέσως. Θέλω όμως να κουβεντιάσουμε τα εξής.
Δεν θα σας δυσκολέψω πολύ.
Α, εντάξει, ωραία. Λοιπόν, θέλω να πούμε τα εξής. Θέλω να πάμε πίσω στο χρόνο και να μας πεις πώς σου μπήκε, πώς κόλλησε στο μυαλό σου η ιδέα για να φτιάξεις αυτό το μυθιστόρημα. Έτσι, μιλάμε για ένα μυθιστόρημα, το υπόγειο της Οδού Τάδε, το οποίο έχει κυκλοφορήσει πρόσφατα, το 2024, μες στη χρονιά που διανύουμε, από τις εκδόσεις Ελκυστής, να το λέμε και αυτό, γιατί είναι σημαντικό.
Κοίταξε, ξεκίνησα με το πρώτο μου βιβλίο, έτσι, το 2021, εκεί, να σου πω, να λέγει, πειραματίστηκα, εν μέσω καραντίνας, το πρώτο βιβλίο, το «Σεξ, σεξ και πάλι σεξ».
Ναι, θα το συζητήσουμε και αυτό, γιατί μου αρέσει πολύ. Και ο τίτλος και το σεξ.
Εντελώς διαφορετικό από το δεύτερο. Είναι πιο χιουμοριστικό. Εκεί, λοιπόν, στην ουσία πειραματίστηκα με την συγγραφή. Να σου πω την αλήθεια, περνώντας ο καιρός μετά το πρώτο μου βιβλίο, άρχισα να έχω τις αφιβολίες και μέσα μου να πω ότι «ΟΚ, έγραψα το πρώτο, αυτό ήτανε, ένας αστέρας που πέρασε και έφυγε».
Τέλος,
Ναι, τελείωσε, δεν έχω κάτι άλλο. Προφανώς ήταν τυχαίο. Έτσι, λοιπόν, σε ένα ταξίδι μου, γιατί λόγω δουλειάς κάνω πάρα πολλά ταξίδια.
Ναι.
Κάπου, λοιπόν, εκεί στην Εγνατία, στην Εγνατία Οδό, άνοιξε η πόρτα και μπήκε ο πρώτος μου ήρωας. Και αρχίσαμε να κουβεντιάζουμε. Αυτός ο πρώτος ήρωας, λοιπόν, άρχισε να φέρνει κι άλλους. Κι άλλους, κι άλλους. Και έτσι, λοιπόν, γέμισε το αυτοκίνητό μου με κόσμο. Και συζητούσα καθημερινά μαζί τους. Αποφάσισα, λοιπόν, κάποια στιγμή όλες αυτές τις συζητήσεις που έκανα μαζί τους να καθίσω να τις γράψω στο χαρτί. Και σιγά-σιγά, λοιπόν, δημιουργήθηκε το υπόγειο της Οδού Τάδε. Νομίζω ότι τώρα πάλι έχω τις ίδιες αμφιβολίες. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, ενώ μου έρχονται διάφορα, μου φεύγουν. Σαν ιδέες, δηλαδή, για να γράψω κάτι άλλο. Θα το δείξει ο καιρός όμως.
Θα έρθει ο χρόνος, μην ανησυχείς.
Έτσι ακριβώς.
Θα σου χτυπήσει την πόρτα και...
Νομίζω πως ναι. Νομίζω πως ναι.
Να ρωτήσω, γιατί υπόγειο, γιατί της Οδού Τάδε, τι υπονοεί, τι θέλει να πει όλο αυτό το κομμάτι του τίτλου του βιβλίου. Με σχέση πάντα, γιατί έκανα την εικόνα και εγώ και ο Παναγιώτης εδώ που κάθεται απέναντί μου και κοιταζόμαστε. Φτιάξαμε την εικόνα, όπως μας το περιέγραφες, των διαφόρων ιδεών και φωνών που μπαίνανε μέσα στο αυτοκίνητο και πολλαπλασιάζονταν δίνοντάς σου ιδέες για το γράψιμο.
Ναι. Το υπόγειο, λοιπόν, ας το πούμε, είναι ο τόπος διαμονής του κεντρικού μου ήρωα, του Μάρκου. Είναι το σπίτι του. Να σου πω ότι είτε το θέλουμε είτε όχι, είτε όταν γράφεις κάποιους στίχους ή κάποιο μυθιστόρημα, θέλοντας και μη, θα πάρεις και κάποια πράγματα από σένα. Όσο, ας το πούμε, παραμύθια θέλεις να γράψεις, θα πάρεις και κάποια κομμάτια του εαυτού σου. Έτσι, λοιπόν, μου θύμισε και εμένα λίγο από την παλιά μου γειτονιά, λίγο από το σπίτι το δικό μου. Το της Οδού Τάδε, να σου πω την αλήθεια, επειδή παρουσιάζω πάρα πολλά στοιχεία της γειτονιάς μου, ήθελα, έτσι, ας το πούμε, να το αφήσω λίγο φλού.
Ναι, θα σε ρώταγα.
Πού βρίσκεται αυτό το υπόγειο?
Ναι, θα σε ρώταγα γιατί οδός Τάδε και όχι, ας πούμε, οδός Αριστοτέλους, ναι, που παίξαμε το
τραγούδι. Έτσι ακριβώς. Και εμένα αυτό μου έρθει στο μυαλό, γιατί όχι οδός Αριστοτέλους. Ήθελα, λοιπόν, έτσι να το αφήσω. Και μου άρεσε, και, να σου πω, μου άρεσε και περισσότερο σαν τίτλος.
Ναι, είναι πιασιάρικος, η αλήθεια είναι, δηλαδή, σου χτυπάει αμέσως. Είναι καταπληκτικό πρώτα απ' όλα το εξώφυλλο, έτσι. Δεν ξέρω αν
το εξώφυλλο το έχει σχεδιάσει ένας πολύ καλός μου φίλος.
Α, ωραία.
Αυτός που έχει σχεδιάσει και όλο το CD που σου έχω στείλει. Ναι. Ο ίδιος, δηλαδή, άνθρωπος σχεδιάσει και το εξώφυλλο μου. Και φυσικά, να μην παραλείψω να πω ότι και δύο σκίτσα που υπάρχουν μέσα στο βιβλίο είναι της μικρής μου, της κόρης της Χρυσής, της οποίας συζήτησα να μου φτιάξει δύο σκίτσα που να έχουν σχέση με το βιβλίο και μου έφτιαξε δύο πανέμορφα σκίτσα.
Τα ψάχνω εγώ, τα ψάχνω τώρα καθότι μου μιλάς. Για πες μου για τις μικρές. Δύο κόρες έχεις, έτσι.
Έχω δύο κόρες. Δύο κόρες στην εφηβεία, τη Χρυσή και την Ιωάννα. 16 και 14 χρονών αντίστοιχα.
Δύσκολες ηλικίες.
Η εφηβεία. Έτσι, η εφηβεία όντως δύσκολα, αλλά να σου πω κάτι.
Το βρήκα εδώ. Σελίδα 199. Ωραία, είναι προφανώς με την κιθάρα στο χέρι και το γάτο του, το Μάρκο, ο ήρωας του βιβλίου, που πολύ ωραίο σκίτσο, που φεύγει με γυρισμένη την πλάτη και αναχωρεί προς άγνωστους τόπους.
Και παρακάτω ξέρει. Έχει ακόμα ένα σκίτσο με μια μουσικό του δρόμου.
Λοιπόν, θα το βρω και αυτό. Για πες μου τα ονόματα των μικρών, σε παρακαλώ, αν θέλεις.
Η Χρυσή είναι η μικρή μου και η Ιωάννα η μεγάλη μου κόρη.
Μπράβο. Λοιπόν, ένα τραγούδι τώρα το οποίο επιλέγεις εσύ και λέγεται...
Το Σιμούν από Θανάση Παπακοσταντίνου.
Α, είσαι φανατικός. Ναι, λοιπόν, Σιμούν, περίμενε εδώ. Παναγιώτη, είμαστε τίμοι, θα σου πω εγώ πότε, κάτσε να το βρούμε εδώ.
Ελπίζω να μην βάζω δύσκολα.
Όχι, μια χαρά. Λοιπόν, official release, κάτσε να φύγουν και οι διαφημίσεις. Εδώ μας έχει καταπιεί ο καπιταλισμός. Μισό λεπτό.
Έτσι ακριβώς.
Να φύγουν διαφημίσεις, να το ατακάρω που λέμε στη γλώσσα μας. Άντε πάλι διαφημίσεις. Ξανά έπεσε δεύτερο. Λοιπόν,
έχει πάρα πολλά views γι' αυτό.
Παραβλέψει, ναι, χαμός. Παναγιώτη, το έχεις. Πάμε.
Να είμαστε πάλι εδώ ξανά, στον ίδιο στεναγμό. Μα βέβαια πως ήρθαμε. Ψέλνει στη Σίμωνο πέτρα κι ακούγεται στον Άδη. Μα οι τρομαγμένοι κάνουνε πως τα χαδεν ακούν. Κλέβει το χνούδι απ' τα παιδιά, τα μονοπάτια σβήνει. Βαφτίζεται στην έρημο και γίνεται Σίμουν. Στέλνει καράβια στο κρεμό, το νησιό ξεθοριάζει. Κάνει και με ένα φρυγανό, μα μένα δε με νοιάζει. Κάνει και με ένα φρυγανό, μα μένα δε με νοιάζει. Με τον αχέρι στη χαρά και τ' άλλο στην ομίχλη. Δεμένο με γλεντήσανε τα λέμαργα πουλιά. Γυρεύω την Πανσέλινο να πέσει στο πηγάδι. Να κοιτάξω να θυμηθώ πως ήμουνα παλιά. Να θυμηθώ, να ξεχαστώ, να γίνω ερυθρελάτη. Οι ρίζες μου στον ουρανό, τα φύλλα στο κρεβάτι. Οι ρίζες μου στον ουρανό, τα φύλλα στο κρεβάτι. Να βρω και σας αδέρφια μου που έχετε ξεθυμάνει. Το φόβο και την ομορφιά να βάλουμε μαζί. Να πλύνουμε με το κρασί τα νησταγμένα μάτια. Κι ύστερα να σ' άλλα πάρουμε στη θάλασσα πεζή. Και τα παρτάλια οι σκέψεις μας πειρατική σημαία, όλα στραβά γίνηκανε και όλα είναι ωραία. Όλα στραβά γίνηκανε και όλα είναι ωραία.
Λοιπόν, Χριστό, μας κάνανε και κόλπα εδώ πέρα. Κωνσταντίνου, Θανάση, ζητάς, μάλα μα βάζουμε. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα, θέλω να σου πω το κρυφό μυστικό μου. Όταν έπιασα στο χέρι μου το CD και λοιπά, γιατί το είπες ότι το έστειλες και λοιπά, σκέφτηκα ότι αν παίξουμε τραγούδια από το δικό σου το CD, θα φύγουμε τελείως από το αντικείμενο με το οποίο ασχολούμαστε σήμερα, παρότι είναι αλληλένετα. Άρα θέλω να σου υποσχεθώ ότι σε μια επόμενη συνάντησή μας, έτσι ραδιοφωνική, θα μιλήσουμε για τη μουσική σας προσπάθεια, για το δίσκο που είναι καταπληκτικό. Σε ένα-δύο κομμάτια πρόλαβα να ακούσω. Και είναι πραγματικά πρωτοποριακός, έτσι. Έχει μια δική του ξεχωριστή χρειά. Και θα το πάμε έτσι. Οπότε γι' αυτό επέλεξα. Okay. Okay. Να παίξω κάποια τραγουδάκια εγώ, να παίξει εσύ.
Αν και ξέρεις, επειδή πολλές φορές είμαι σκληρός με τον εαυτό μου.
Ναι.
Και επειδή το έχουμε κουβεντιάσει πάρα πολλές φορές και με τα παιδιά από το συγκρότημα.
Ναι.
Πάντα λέω το εξής, το ότι και το ότι δεν προχώρησε, δεν μας φταίνει οι άλλοι, δεν έπρεπε. Εμείς ήμασταν αυτοί που δεν το
καλά, μην αυτομαστιγώνεσαι. Το κάνουμε συνέχεια αυτό. Δεν είναι.
Εγώ βέβαια το κάνω και πάρα πολύ.
Ναι, δεν χρειάζεται. Η πορεία okay. έρχεται έτσι ακριβώς όπως πρέπει να διαγραφεί. Προφανώς. Και σε οδηγεί σε άλλα μονοπάτια. Δηλαδή δεν θα ήσουν στο φάρμακο, δεν θα έχεις τα ταξίδια σου, δεν θα ήσουν εδώ να μιλάμε για το υπόγειο της οδού τάδε και για το σεξ, σεξ και πάλι σεξ.
Ας πάρουμε λίγο και την τελευταία στροφή του Θανάση Παπακωνσταντίνου, τι είπε. Όλα στραβά γεννήκαν και όλα είναι ωραία.
Ναι, κάπως έτσι. Λοιπόν, το 24 κυκλοφορεί το βιβλίο του Χρήστου Αναστασιάδη «Το υπόγειο της οδού Τάδε» από τις εκδόσεις Ελκυστής, αλλά 3 χρόνια νωρίτερα, το 2010, εν μέσω COVID, τότε που όλοι ήμασταν σε μία ψυχική
2020, ανασύνταξη. 2021.
Ναι, τι είπα, 1921.
2010.
Α, εντάξει, καλά το πήγα.
Μας πήγε σιωπή.
Κοντά, 11 χρόνια πίσω. Λοιπόν, το 2021, άμα είχαμε COVID από το 10, θα είχαμε μείνει τώρα ελάχιστη. Το 21, λοιπόν, ο Χρήστος Αναστασιάδης, μέσα στον COVID, την κλεισούρα, τις αναζητήσεις, τι θα γίνει ρε παιδιά τελικά, έτσι θα ζήσουμε τη ζωή μας κλεισμένοι σε 4 τοίχους, να μην μπορούμε να βγούμε έξω γιατί θα φάμε κάποια κλίση ή θα πεθάνουμε. Σου σφηνώνεται η ιδέα για να γράψεις το πρώτο σου βιβλίο, το οποίο και ο ίδιος μετά αναρωτιέσαι αν τελικά αυτό ήταν, μου πέρασε, θα γίνει κάτι άλλο, όπως το κάνεις άλλωστε και με το δεύτερο βιβλίο μέχρι να έρθει το τρίτο. Σεξ, σεξ και πάλι σεξ.
Ναι.
Για πες.
Εκεί λοιπόν μπαίνω, παρόλο που η καταστάση εκείνη την εποχή είναι ζόρικες για όλους μας, αυτός ο εγκλεισμός δεν είναι καλός. Δεν το συζητάμε. Παρ' όλα αυτά μπορώ να σου πω ότι το αντιμετώπισα με χιούμορ. Και την κατάσταση του κορονοϊού και φυσικά τη διάθεσή μου για γράψιμο. Έτσι λοιπόν κάθισα και άρχισα να γράφω αυτό το βιβλίο με πολύ διάθεση χιούμορ. Αναφερόμενος κυρίως στους 40-45+.
Ναι.
Οι οποίοι ας πούμε που έχουν κατά κύριο λόγο το μυαλό τους το σεξ.
Καλά, έτσι, και λοιπόν, 50-55 πλάς το ίδιο έχουν.
Ναι, εντάξει, γενικά οι άντρες.
Παρακαλώ.
Ναι.
Είναι αυτά που λες.
Λοιπόν, έτσι λοιπόν ο ήρωάς μου, ο Ορέστης, είναι ένας τύπος ο οποίος έχει χωρίσει πρόσφατα. Και θεωρεί λοιπόν ότι από τη ζωή του τι του λείπει το σεξ.
Μάλιστα.
Μια τυχαία λοιπόν συνάντηση με έναν παλιό συμμαθητή του, αρχίζει να τον βάζει έτσι σε νέες γνωριμίες, πάντα με σκοπό το σεξ. Πάντα όμως, επειδή το προσεγγίζω, το ξαναλέτσι με πιο χιουμοριστική διάθεση, πάντα ο άνθρωπος φτάνει μέχρι την πηγή και δεν πίνει νερό. Μέχρι λοιπόν που τι συναντάει μια κοπέλα την οποία την ερωτεύεται. Και
αυτό.
Συνειδητοποιεί λοιπόν
εδώ
ότι
είμαστε.
Δεν ήταν αυτό που του έλειπε το σεξ, αλλά το να ερωτευτεί, το να νιώσει καλά, το να αγαπήσει.
Και συνειδητοποιεί ότι και το σεξ με την κοπέλα με την οποία είναι ερωτευμένος είναι πολύ καλύτερο από αυτό που ενδεχομένως είχε κατανοήσει. Δεν μου λες αυτός ο Μπερμπάντης που τον έμπλεξε τον Ορέστη στις περιπέτειες, πώς λέγεται?
Εκείνος είναι ο Νικόλας. Είναι συνομήματος.
Ωραίες συμπτώσεις. Μάλιστα.
Λοιπόν, βέβαια, μέσα στο βιβλίο, ποιος έτσι μπαίνει ταυτόχρονα με την ιστορία και με την διήγηση του Ορέστη? Ο Μάρκος Αβρίλιος.
Α, άλλος Μάρκος.
Έτσι λοιπόν. Βλέπεις, πέφτουν από συμπτώσεις σε συμπτώσεις. Και έτσι λοιπόν τον βοηθάει να αντιμετωπίζει τις καταστάσεις που ζει. Να ξέρετε ότι αυτό το κάνω και στα δύο μου βιβλία. Στο μεν πρώτο, στο σεξ με τον Μάρκο Αβρίλιο. Στο δεύτερο, στο υπόγειο, αν πρόσεξες, με τα σκόρπια λόγια.
Ναι.
Στην ουσία τι γίνεται, στο πρώτο βιβλίο λοιπόν βοηθάει ή με βοηθάει εμένα στη συγγραφή ο Μάρκος Αβρίλιος. Στο δεύτερο βιβλίο, ενώ αισθανόμουν πολλές φορές ότι οι ίδιοι ήρωες εμένα σαν Χρήστο με βγάζουν απ' έξω από την ιστορία τους, θέλησα λοιπόν να μπω και εγώ μέσα σε αυτήν την ιστορία.
Παιδιά, βοηθήστε να μπούμε και εμείς μέσα, ανοίξτε.
Έτσι ακριβώς. Και έτσι λοιπόν, στο δεύτερο βιβλίο, τα σκόρπια λόγια στην ουσία είμαι εγώ.
Μάλιστα.
Έτσι.
Ωραία. Έτσι, για έναν τώρα που ακούει ή για μια ακροάτρια της εκπομπής. Το αντικείμενο του βιβλίου, πέρα από την ιστορία που μας διηγήθηκες, δηλαδή το νόημα που προσπαθείς να περάσεις σε ό,τι αφορά και με τη χρήση μιας λέξης η οποία, ξέρεις, ακούγεται εντυπωσιακά, σεξ, ή τέλος πάντων είναι και μια λέξη ταμπού. Δηλαδή δεν βλέπεις ακόμα και σήμερα στις εποχές που ζούμε στο 2024 μια παρέα να μιλάει για σεξ, αλλά ενδεχομένως χωρίς να έχει ιδεολογία, να ανοίγει μια σοβαρή συζήτηση, να συζητάει τα προβλήματα που επιφέρει μια σεξουαλική σχέση ή επαφή ή τις όμορφες σκηνές, στιγμές, το μέλλον που προδιαγράφεται ενδεχομένως μέσα από αυτή. Το βλέπεις ότι και αυτό είναι κάπου σαν ένα ταμπού, είναι λίγο καταχωνιασμένο. Το νόημα που θέλεις να περάσεις τελικά, καταλήγοντας στο βιβλίο, γύρω από τη λέξη αυτή, την ενδεχομένως απαγορευμένη, επικηρυγμένη, χίλια δύο μπορούμε να πούμε, ποιο είναι?
Θα σου πω, αν με επιτρέψεις, φυσικά, έτσι μια μικρή παρέθεση, όσο αφορά τον τίτλο, σεξ και πάλι σεξ, όταν πήγα λοιπόν στη συνάντηση με τον εκδότη για να υπογράψω το συμβόλαιο, πήγα με το σκεπτικό να του πω ότι ξέρεις κάτι, πρέπει να αλλάξουμε τον τίτλο.
Και
εγώ το θεώρησα έτσι.
Φοβήθηκε, σε έπιασε τα του δεύτερου βιβλίου ο φόβος,
ναι,
και φοβήθηκε.
Ναι. Και εκείνος μου λέει, ούτε για αστείο, μου λέει, αυτόν τον τίτλο θα αφήσουμε. Έτσι.
Είχε δίκιο πάντως, γιατί είναι πολύ έτσι έντονα το βλέπεις και λες, τι γράφει, ναι, τώρα, για να το δούμε.
Εντάξει, είναι ακριβώς αυτό που λες, το ταμπού που αμέσως σου τραβάει την προσοχή. Έτσι. Τώρα, τι ήταν αυτό που ήθελα να περάσω στο πρώτο βιβλίο? Κυρίως αυτό το κόλλημα, το ξαναλέω, που έχουμε εμείς οι άντρες με όλη αυτή τη λέξη, την πράξη, όπως θέλουμε να το πούμε, που όμως τελικά εκείνο που μας λείπει δεν είναι αυτό. Είναι το να ερωτευτούμε, το να αγαπήσουμε, το να νιώσουμε πράγματα και να μην μείνουμε, πώς το λένε, μόνο στην πράξη. Και νομίζω ότι δεν μπορούμε, και το βλέπω και από τη νέα γενιά. Η νέα γενιά μένει πάρα πολύ μόνο, δεν πάει στην ουσία του πράγματος. Έτσι, είναι πολύ επιφανειακά.
Τώρα εδώ είναι μεγάλη συζήτηση, Χρήστο.
Με τον ήρωά μου.
Ναι, ανοίγεις μεγάλη συζήτηση.
Ναι, είναι μεγάλη γιατί ξέρεις κάτι, επειδή το βλέπουμε λίγο, και εγώ το ξαναλέω, με δύο κόρες στην εφηβεία και με μια συναναστροφή και με τους φίλους τους και με ό,τι παρακολουθούμε έτσι και στην καθημερινότητά μας, εντάξει, όντως, υπάρχει λίγο πιο επιφανειακό.
Εντάξει, ναι.
Αυτά τα πράγματα.
Είναι πάντως η νέα γενιά η οποία λειτουργεί κάτω από νέους όρους και νέα δεδομένα που και εμάς που είμαστε λίγο παλιότεροι και ενδεχομένως για εκείνους παλιωμοδίτες μας φαίνεται λίγο πιο περίεργο, αλλά κάπως έτσι νιώθαν και οι μπαμπάδες μας με εμάς.
Ακριβώς αυτό θα σου έλεγα και εγώ, Νικόλα. Ναι. Ακριβώς αυτό.
Ναι, γιατί και εγώ προσπαθώ να καταλάβω τα παιδιά. Ας πούμε, ο Οδυσσέας μου εμένα είναι κοντεύει 14, είναι στην ηλικία της μικρής μου, είπες. Ωραία, ο Στράτος είναι 19, εντάξει, έχει περάσει το κομμάτι της εφηβείας και προχωράει. Ο μεγάλος μου είναι 28, πάει στα 29. Αλλά γενικά βλέπω από τα παιδιά αυτά, και έχει διαφορά βέβαια και ο μεγάλος με το μικρό πολύ και ηλικιακά, αλλά και σε νοοτροπία. Βλέπω από τα παιδιά ότι κάπου αυτά που τους φαίνονται αυτονόητα και καθημερινά και απλά στη λογική, εμάς να μας φαίνεται, τι είναι αυτό τώρα που ακούς, χθες ακούγανε κάτι μουσικές, λέω, ρε παιδιά συγγνώμη, τι είναι αυτό το πράγμα, ξέρω εγώ. Και γελάγανε, εντάξει μωρέ, θα βάλουμε βαμακάρι τώρα να ερεμήσεις και εσύ και λίγο μπέλου,
Νικόλα,
αφήστε
τώρα. Να σε ρωτήσω το εξής, το ίδιο δεν έκανε και ο δικός ο μπαμπάς όταν άκουγες εσύ τα δικά σου?
Ναι, καλά, εγώ όταν...
Δεν σου έλεγε και σένα, τι είναι αυτά, ρε Νικόλα, που ακούς τώρα.
Από πού τα ξεσήκωσες εσύ αυτά, μου έλεγε. Από πού, εμείς είμαστε από αλλού, δεν έχουμε σχέση ούτε, ξέρω εγώ, με τα καταγόγια και τους τεκέδες του Πειραιά, ούτε... Ναι, τι γίνεται εδώ πέρα.
Ξέρεις, καμιά φορά τα πω και εγώ να πω στις δικές μου, μα τι είναι αυτά τώρα που ακούτε. Σαν μέσα μου κάτι να τραβάει χειρόφι και λέει, όπα, μην κάνεις. Σαν τους δικούς τους γονείς.
Το έχει θέμα τώρα με το... Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό που λες, αλλά θέλω να επανέλθουμε στο κομμάτι της λέξης σεξ. Και ήθελα να σου πω το εξής, να πω στον κόσμο που μας ακούει τώρα το εξής. Γιατί μίλησες και για τη νέα γενιά πολύ εύστοχα. Το θέμα είναι η αντιμετώπιση πνευματικά του σεξ ως μία σωματική ανάγκη ή ως μία ψυχική ανάγκη η οποία μπορεί να οδηγήσει σε όλο το κομμάτι της απόλαυσης. Εκεί νομίζω εγώ ότι είναι το,
νομίζω ότι είναι
το δίκοπο της ιστορίας.
Συνδυασμός είναι και πνευματική και φυσική ανάγκη.
Ναι.
Ναι. Το ζήτημα είναι το να μπορεί να υπάρχει μια ισορροπία σε αυτά τα δύο τα συναισθήματα.
Ναι.
Απλά επειδή και σε αυτό το βιβλίο, να ξέρεις, το πρώτο, η γλώσσα η οποία χρησιμοποιούν πάρα πολύ είναι αργό, ας πούμε, μπορεί κάποιο να τον ενοχλήσει. Ξέρεις, δεν βάζω στις λέξεις μου στο πρώτο βιβλίο, δεν τις δίνω ωραίες, δεν βάζω κορδελίτσες και τέτοια. Ναι, τα παρουσιάζω τα πράγματα ακριβώς όπως είναι.
Τραβηχτικό μου ακούγεται εμένα αυτό, για να είμαι ειλικρινής. Ναι, θέλοντας να περάσεις αυτό το μήνυμα.
Δεν
πώς, λοιπόν...
να βάλω, αλήθεια σου λέω, κανένας είδους περιτύλιγμα.
Ναι.
Γιατί ήθελα να το παρουσιάσω ακριβώς όπως είναι.
Πώς λοιπόν φυσικά... ο Ορέστης, ο οποίος έχει τη λογική, όπως του έχει πει και ο Νίκος, ότι πάμε, πατ, κιούτε εκεί, μπαμ, μπαμ, τελειώσαμε, μπαίνει στη διαδικασία ότι, όπα, δεν είναι αυτό, εγώ θέλω να ερωτευτώ κιόλας ή έχω γνωρίσει ποια είναι η ηρωίδα που ερωτεύεται.
Αντιγόνη.
Την Αντιγόνη. Μάλιστα. Και την ερωτεύεται σφοδρά και αυτό είναι πολύ πιο διαφορετικό, πολύ πιο ελκυστικό από το άντε να φύγει όλη η σωματική ανάγκη, να ανασάνουμε και προχωράμε.
Κοίταξε, πάλι το βάζω ότι σαν μια τυχαία συνάντηση και γνωριμία. Εννοείται ότι πάλι εμπλέκω σε αυτό πάρα πολύ καλλιτεχνική διάθεση, γιατί η Αντιγόνη είναι μια ζωγράφος. Έτσι, έχει λοιπόν πάρα πολύ έντονο το καλλιτεχνικό στοιχείο μέσα της. Και στην ουσία αυτό ερωτεύεται ο Ορέστης. Και έτσι έρχονται πιο κοντά και πνευματικά και σωματικά. Τώρα φυσικά το ποια είναι η κατάληξη, εννοείται καλό θα είναι κάποιος να διαβάσει το βιβλίο για να μην κάνω spoiler.
Καλά, να μην τα πούμε κιόλα. Άρα, έχουμε εδώ πέρα.
Πάντως, το ζήτημα είναι ότι ζει έναν όντως πολύ μεγάλο έρωτα.
Ωραία.
Κάτι που δεν είχε ζήσει.
Λοιπόν, θέλω να προετοιμαστείς για το επόμενο τραγούδι, το οποίο είναι και τραγούδι κλεισίματος, δηλαδή θα σε αποχαιρετήσουμε σε πολύ λίγο. Σ' αφήνω πνευματικά να επικεντρωθείς σε αυτό και εγώ θα πω ότι υπάρχουν δύο βιβλία του Χρήστου Αναστασιάδη, το «Σεξ, σεξ και πάλι σεξ» που κυκλοφόρησε το 2021 από τις εκδόσεις Ελκυστής, και το «Υπόγειο της Οδού Τάδε» που μιλάει για τον φόβο και τον θυμό ταυτόχρονα, σαν δύο συναισθήματα τα οποία έρχονται και παρέρχονται και πολεμούν μεταξύ τους. Πολλές φορές κάνουν και συγκρίσεις αντικρουόμενες, αλλά έλκονται κιόλας. Εκδόσεις Ελκυστής και αυτό το δεύτερο βιβλίο θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία και όπου το αναζητήσετε, και φυσικά διαδικτυακά, κάνοντας την επικοινωνία με το ψαχτήρι όποιο σας είναι η δική σας επιλογή και βάζοντας το «Υπόγειο της Οδού Τάδε» ή «Σεξ, σεξ και πάλι σεξ». Βέβαια, στο άλλο μπορεί να βγουν τίποτα περίεργες φωτογραφίες. Πετάξτε τις από εκεί και αναζητήστε τον Χρήστο Αναστασιάδη, ο οποίος τώρα, ενώ θα τον αποχαιρετήσουμε, θα μας πει και ποιο τραγούδι είναι το κομμάτι επιλογής για το κλείσιμο της εκπομπής μας. Χρήστο.
Να το επιλέξω εγώ.
Ναι, ναι, εσύ.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, θα σας πάω λίγο πίσω στους αδερφούς Κατσιμίχα, κάτι που χρησιμοποιώ και στο τελευταίο βιβλίο μου, ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι, το «Είμαστε ακόμα εδώ».
Εγώ το γράφω τώρα, «Είμαστε ακόμα εδώ», Κατσιμίχα. Περίμενε. Λοιπόν, έτοιμο το έχω, Παναγιώτη. Μισό λεπτό να παίξουν και οι διαφημίσεις μας και προχωράμε. Όπως και να έχει, Χρήστο μου, σε ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία στην εκπομπή. Να είσαι καλά.
Εγώ ευχαριστώ.
Και ραντεβού εύχομαι σύντομα.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο επανειδήν.
Έγινε.
Να είστε καλά.
λάθος καφενεία και μια ζωή δυο πόντους έξω απ' τη ζωή. Ακόμα κι αν αυτοί που θέλαμε δεν γίνανε, ακόμα κι αν αυτοί που ήμασταν δεν μείναμε, είμαστε ακόμα εδώ. Μα δυο φορές πιο δύσκολο είναι κι αυτή να ζήσεις, να ζήσεις.